na začátek pověděl několik slov o sobě, že mě Jakub prosil, abych vám řekl svědectví. Já si musím sundat hodinky, protože když začnu mluvit, tak pak je toho náhodně dlouho. Abych to tak malinko naměřil časem. Tak já jsem pocházím z nevěřící rodiny. Jako do svých 18 let jsem nikdy neslyšel o Pánu Ježíši. Nikdy. Maximálně jsem slyšel ve škole, když nám říkali, že náboženství je opium lidstva. A tím to skončilo. A když mi bylo 18, tak to už jsem měl po maturitě. A bydlel jsem v Praze. A jednou jsem jel v tramvaji a tam ke mně přišel o něco starší chlapec a ptal se mě, jestli mi může něco říct. A já jsem jel z hospody, tak jsem měl spoustu času. Tak jsem řekl ano. A on mi začal povídat o tom, že poznal, že Ježíš Kristus žije. A když tohle to vyslovil, tak jsem si říkal, asi ho propustili z léčebny, nebo je to uprchlý šílenec. Tak jsem ho vyslechl a nějak mě to, jako nedalo mi to spát. Ale potom za několik měsíců, jako už jsem na to přestal myslet, a pak se stalo to, že na úplně druhém konci Prahy mě na chodníku zastavilo jedno děvče, když jsem si něco četl, a pověděla mi úplně to samé, že poznala, že Ježíš žije. Tak to už mi nedalo a tak jsem navštívil ten sbor, o kterém ona mi pověděla. Bylo to v polovině 80. let a bylo to v Praze v tehdejším evangelickém sboru u Dana Drápala. A tam jsem za několik měsíců se osobně setkal s živým Bohem. A už je to víc jak 35 let, co ho následuju. Pak se stalo to, že jsem odešel na 2 roky na vojnu, kde jsem byl taky s Bohem, nebylo to jednoduché, ale prožil jsem tam mnoho zázraků. Tam Bůh mě ochránil můj život, poznal jsem tam spoustu dalších lidí, měli jsme tam takovou modlitební skupinku. Pak jsem přišel z vojny a potkal jsem svoji současnou manželku, už je to 29 let, co jsme spolu. Bůh nám dal 4 děti. A pak přišla revoluce a já jsem z Prahy odešel do toho města, kde bydlíme teďka a tam jsme se začali modlit a uvěřila moje sestra, její spolužačky, několik lidí u nás v ulici a vzniknul z toho sbor, kde jsem byl kazatelem. Pak jsem byl ordinovaný na začátku roku 1994 a pak jsem odjel na necelý rok na misi. Tehdy jsme ze Spojených států dostali takový obrovský stan asi pro 200 lidí a s tímto stanem jsme navštívili asi 18 měst v České republice. Vždycky jsme tam byli asi 2 týdny a jeli jsme do měst, kde nebylo žádné evangelikální shromáždění. A dělali jsme to tak, že jsme se vždycky dopoledne jsme se modlili mezi snídaní a obědem. Po obědě jsme šli do města, kde jsme roznášeli pozvánky na večerní shromáždění a večer jsme tam kázali evangelium. A v tom stanu jsem viděl všechny zázraky, které jsou popsány v Novém zákoně mimo vzkříšení z mrtvých a uzdravení malomocenství. A bylo to zajímavé, že tehdy na začátku těch 90. let, to bylo v roce 94, nás tam bylo asi 5, co jsme se střídali, že každý večer kázání měl někdo jiný. A když jsme dali výzvu, kdo se chce na konci toho kázání setkat s Ježíšem, kdo chce poznat Ježíše Krista jako svého Boha, nebo jako osobního spasitele, tak se mnohokrát stalo to, že ti lidé vyběhli dopředu a tam padli na zem, klekli si a prosili Ježíše, aby jim odpustil jejich hříchy. A několikrát se stalo, že nás málem umačkali vepředu. Kdy plakali, byli usvědčeni Duchem Svatým ze hříchů a prosili, že nechtějí do pekla, ale že chtějí do nebe. To byla úžasná doba. O rok později, to byl 95. rok, jsme v Praze začali zakládat ve 2 rodinách sbor. A začínalo to tak, že jsme se scházeli v takovéhle podobné místnosti. Tam bylo asi přibližně tolik židlí, jako je tady. A byli jsme tam vlastně dvě rodiny. Já s manželkou a s dvěma malými dětmi. A pak tam byla rodina misionáře Toma Loftona. On byl ze sboru Davida Wilkersona. Jednu neděli kázal on a druhou neděli jsem kázal já. A vždycky jsme tam seděli. Naše manželky byly s dětmi na besídce. A několik měsíců bylo to, že já jsem seděl jednu neděli jako jediný posluchač a druhou neděli jsem kázal a jediný posluchač byl Tom Lofton. A asi do 4 let jsme se scházeli v kině pro 200 lidí a bylo nás tak od 110 do 150 v neděli na shromáždění. Pak se stala ta věc, že jsme museli odejít, kdy jsem byl jako kazatel vyhozen. A pak jsem do toho sboru ještě necelý rok chodil jako členové, ale ten sbor se jako vylidnil, že nás tam bylo asi 20 a pak jsme museli odejít i z toho sboru. Tak jsme se vrátili zpátky do Lysy nad Labem a v roce 2003 na začátku roku jsme začali chodit do Benátek, do církve bratrské. Tam jsem několik let vedl dorost a v roce 2004 jsme začali zakládat stanici v Milovicích. A tam to bylo hodně podobné, že jsme se scházeli, nejdřív jsme se scházeli dva, modlili jsme se a přibližně po 10 letech jsme koupili dům. Je nás tam teďka 25 dospělých a 25 dětí. Za 10 let. V roce 2013 na jedné konferenci, kde se mluvilo o částečném vrácení majetku církvi, tak už předtím za mnou přišli ze sboru s tím, jestli bych se neměl vrátit do kazatelské služby. A protože tehdy vlastně po tom mém odchodu to nebylo jednoduché, já jsem musel být nějaký čas v lázních, protože Benátecký sbor, to jsou skutečné lázně, kde člověk si odpočine, kde si zregeneruje. A já jsem vždycky, když za mnou přišli, jako buď to zvedení církve, nebo náš kazatel v Benátkách, tehdejší Petr Dvořáček, tak jsem říkal, že vím, že jednou budu kazatelem, ale až tak, až budu v penzi, až budu v důchodu, ale nedovedl jsem si to představit. A v tom roce 2013 na konferenci, kde se mluvilo o tom majetku, o vrácení toho majetku, tak tam zazněla zpráva, že v církvi bratrské schází 17 kazatelů, že 17 sborů je bez pastýře. A ta zpráva mě tak zasáhla, že jsem několik dní nemohl spát. A začal jsem se modlit a řekl jsem, Bože, jestli je to tvoje vůle, abych se vrátil, ať se něco stane. Během měsíce se stalo to, že mi zavolal člověk, kterého jsem 27 let neviděl. Byli jsme spolu 2 roky na vojně, já mu ty 2 roky četl z Bible, modlil jsem se s ním. On uvěřil teprve, až když se vrátil domů. A po těch 27 letech mě našel přes Facebook, mi zavolal s tím, že bude projíždět přes Prahu, jestli bychom se mohli 1. ledna 2014 vidět. Tak jsme se potkali a on říkal, mám na tebe jenom 2 věci, jenom 2 otázky. První, děláš to, co po tobě chce Bůh? A já jsem se začal kroutit a on říkal, jestli to neděláš, tak to okamžitě začni dělat. To byla jedna z vyslyšených modliteb a pak za mnou přišel Fred Průdek, který byl u nás v Milovicích a říkal mi, že se příští rok musí vrátit do Spojených států, že bych měl dělat kazatele místo něho v Milovicích. A pak za mnou přišli ještě lidi v Benátkách. Takže jsem se vrátil do kazatelské služby a teďka jsem minulý týden jsem absolvoval poslední pohovor na radě církve a teďka v květnu bych na konferenci měl být odhlasovaný jako řádný kazatel. Teďka jsem jenom pomocný vikář, pomocný kazatel církve bratrské. A od května bych měl být řádným kazatelem. Je toho ještě velmi mnoho, co bych mohl povědět, ale už vás nechci zdržovat, už mluvím 4 minuty přes čas. Takže kdybyste se někdo na něco chtěli zeptat, tak jsem slyšel od Jakuba, že máte vždycky po shromážení výbornou kávu. Já miluju výbornou kávu. Tak tady s váma té kávě zůstanu. Takže se můžete na cokoliv z mého života zeptat. A dneska bych měl mít kázání. A když jsem mluvil o tom, o čem bych tady měl kázat, tak bych měl kázat o tom, že církev je jako rodina. A to je moje oblíbené téma. To miluju. Protože vlastně mám rodinu 29 let, máme 4 děti. A na začátek bych přečetl 2 úseky z písma. První je z Galackým 6. kapitoly od 1. do 10. verše. Takže čtu z ekumenického překladu 6. kapitola Galackým od 1. do 10. verše. Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlhl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání. Pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován v slovu, nechce s vyučujícím, dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se. Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejte, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak pokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry. A druhý oddílek je s Efeským, to je o stránku dál, 2. kapitola od 9. do 22. verše. Takže Efeským, 2. kapitola od 19. do 22. Nejste tedy již cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojená a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Já bych to kazání rozdělil do dvou rovin. První, horizontální rovina, kdy rodinu tvoří vlastně lidé a mají vlastně jakoby vztahy mezi sebou. A potom vertikální, to znamená od Boha k člověku. První, horizontální rovina, člověk, člověk. Dnes se mluví o krizi rodiny. Každá druhá rodina se rozpadá a mnohé jsou nefunkční. Být rodinou, fungující rodinou, ale i fungující církevní rodinou stojí velké úsilí. A to je první věc, kterou člověk musí vyvinout, jestli chce vytvořit zralou, fungující, normální rodinu. Musí do toho nainvestovat úsilí. Každý člověk se musí učit, jak tuto rodinu budovat. Před 29 lety jsem se musel naučit žít se svojí ženou a její rodinou. Na začátku mě to stálo velké úsilí. Od té doby mám velkou touhu být neustále s ní. Nejdůležitější věcí v rodině je láska. Láska mezi členy v rodině i v církevní rodině, je základem. Dnes budu mluvit o té církevní rodině. Tato láska mezi jednotlivými členy v rodině pochází od Boha. a pramení z Ducha Svatého. Každý člen rodiny by měl být povzbuzením pro druhé a zároveň i radostí. Když přichází požehnání nejen do té tělesné rodiny, ale i do té církevní, tak se jak v tělesné, tak v církevní rodině se rodí děti. A každý, kdo se narodí, buď to tělesně nebo duchovně, tak by měl být bezpodmínečně přijatý. Není to pravidlo. Já jsem byl loni, jsem byl v jednom našem sboru na Moravě. Seděl jsem v kanceláři u ukazatele a teďka mu na SMSku mu přišel na mobil e-mail. On si ho otevřel a četl. No, loni jsme dělali English Camp ve městě, které je 20 kilometrů odtud a 20 studentů má zájem, abych tam každý týden jezdil, chtějí více poznávat Pána Ježíše. A ten můj kolega říkal, 20 kilometrů a každý týden, no to bych neměl vůbec žádný volný čas. Já je pošlu k baptistům. A já jsem si říkal, co bych za to dal? Co bych za to dal, kdyby tam byl jenom jeden jediný člověk? Já bych jezdil i 50 kilometrů. A ten můj kolega je poslal k baptistům. 20 nových obrácených studentů. Takže ne všichni jsou bezpodmínečně, co se narodí v rodině přijímání. Budovat, pracovat na fungující rodině vyžaduje velmi mnoho času, sil a hlavně osobní přítomnosti. Musíte se členy rodiny trávit čas a věnovat se jim, a to je velmi časově náročné. Kdysi jsem slyšel heslo, že co člověka nic nestojí, tak to za nic nestojí. Jestli nás, naše rodina, nic nestojí, tak opravdu za nic nestojí. My lidé si nevybíráme, kdo se do církevní rodiny narodí, to dělá Bůh. Na nás lidech je, abychom ty, co přicházejí a co se rodí, abychom je bezpodmínečně s láskou přijímali a učili se je milovat. Druhý bod z té horizontální roviny je, že v každé rodině, tělesné i církevní, musí být láska na prvním místě. My jako obrácení, znovuzrození lidé jsme poznali, že Bůh je láska. Bezpodmínečná boží láska se má v církevní rodině projevovat především skutkem a prokazováním milosrdenství a ne slovy. Ve zdravé církevní rodině musí člověk prožívat bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečné prokazování milosrdenství. To znamená, ne, že když budeš chodit pravidelně na shromáždění, tak tě budeme mít rádi. Ale máme tě rádi jenom proto, že jsi. Jenom proto, že tě Bůh do této rodiny dal. Máme nést břemena jedni druhých a činit dobře všem, nejvíce však těm, co patří do rodiny víry. Církevní rodina je společenství naprosto všech. Bohatých, chudých, mladých, starých, úspěšných, neúspěšných, výkonných i pasivních. Jako otec mám 4 děti a každé z nich je naprosto úplně odlišné. Mám 3 syny a 1 dceru. Snažím se je pravidelně všechny stejně milovat. Stejně jim odpouštět a nikoho z nich nedávat na první místo. Kde jinde by se měl člověk dnes cítit milovaný a bezpodmínečně přijímaný než ve své tělesné a církevní rodině? Třetí bod horizontální roviny je, že v církevní rodině musíme neustále budovat vzájemné vztahy.
Být duchovním otcem a matkou znamená sloužit, modlit se za druhé, i za ty obtížné, i za ty, co jsou nám blízko. A být druhým příkladem. Jako rodiče musíme, jak v tělesné, tak v církevní rodině, musíme trpělivě vysvětlovat, učit je, ukazovat cestu za Ježíšem. Pavel vybízí starší muže a ženy, aby se oni stali příkladem, aby vedli, vyučovali a nesli břemena jedni druhých a druhé bezpodmínečně milovali. Budovat vztahy v církevní rodině máme my, starší ve víře. My máme zodpovědnost, my máme mít zájem o mladší a slabší. My, starší, zkušenější a silnější, musíme udělat ten první krok. Církev, na rozdíl od tohoto světa a dnešní společnosti, má tu velkou výhodu, že slabší, mladší a nemocní a opuštění mají více zastání, pozornosti a péče než zdraví a silní. A to je ten opak. My jako církev, jako církevní rodina, máme sloužit starým, chudým, opuštěným. Nemáme sloužit sami sobě. V církvi silní a zdraví mají sloužit nemocným, slabým a opuštěným. Mnozí z nás jsou obdarováni mnohými duchovními dary. Tyto dary ducha nebyly dány nám, abychom byli pyšní, abychom si libovali, že jsme od Pána Boha něco dostali, co ten druhý nemá. Ale jsou dány nám ke službě druhým. Ten, kdo je obdarovaný Duchem Svatým z milosti, to znamená zadarmo, tak by měl jako jednotlivý orgán sloužit druhým v těle Kristově, v církevní rodině. Protože my všichni v církevní rodině se navzájem potřebujeme. A má-li tato církevní rodina jako tělo Ježíše Krista zdravě fungovat, růst, existovat, sloužit a hlavně naplnit svoje poslání tady v tom světě, tak my musíme sloužit jeden druhým. V církevní rodině se zároveň musíme učit ctít a respektovat jeden druhého. Protože každý z nás je úplně jiný, každý z nás pochází z jiné církevní tradice, ale všichni, každý z nás je hoden úcty, respektu i přes odlišné osobní poznání, obdarování nebo službu. Každý z nás, my všichni, jsme hodni úcty a respektu. To je věc, jak jsem mluvil o tom, že v Benátkách je to jako v Lázních, tak já jsem tam asi 10 let ve staršostvu. Když to srovnám s těmi staršostvy, kde jsem byl kdysi, tak to jsou opravdické lázně. Protože my jsme se za těch 10 let ani jednou nepohádali. Během těch 10 let jsme nikdy nehlasovali, protože jsme se vždycky jednomyslně, nás 9 se vždycky jednomyslně shodlo vyjma jedné jediné věci, která se týkala ještě ne věcí ze sboru, ale věcí mimo sbor. A i přesto, že 2 z těch 9 lidí měli jiný názor, tak jsme půl roku jsme se za to modlili a půl roku jsme o tom v lásce a v pokoře. Jeden vůči druhému jsme o tom mluvili. A v tom staršostvu jsme lidi ze 4 církví, kteří vyrostli v úplně naprosto odlišných církevních tradicích. A přesto musím říct, že to, co se dělo nebo děje doteďka, protože ještě jsem stále v Benátkách ve staršostvu, tak jsem za těch 20 let předtím nikde nepoznal. Že bychom se za těch 10 let ani jednou nepohádali. Čtvrtý bod té horizontální roviny je, že do církevní i tělesné rodiny musíme neustále investovat. Boží úkol pro církev je sloužit. Sloužit prakticky pomocí druhým a zároveň kázat evangelium. Sloužit světu může jenom zdravá, funkční, silná a jednotná církevní rodina. Aby rodina byla zdravá, funkční, jednotná a silná, tak to něco stojí. Není to tak, že se probudíte nebo přijdete v neděli na shromáždění a sbor je silný. Ale vybudovat zdravou církevní rodinu stojí spoustu investic, velmi mnoho času, služby, modliteb, vyučování, lásky, trpělivosti a společně prožitého času. Bez investovaného úsilí nelze vytvořit funkční a láskyplný církevní domov, kde se lidé budou cítit bezpečně, milováni, respektováni a bezpodmínečně přijímáni. Jak jsem mluvil, tak v Benátkách se skutečně za těch 15 let, co tam jsme, tak já se tam cítím jako ve skutečných lázních. Domov, skutečnou církevní rodinu lze vytvořit jen a pouze aplikováním slov Písma svatého. Nést břemena jedni druhých, jak už jsem říkal, bezpodmínečně druhé milovat, navzájem si sloužit duchovními dary, které každý z nás dostal, a modlit se jeden za druhého. Můj den vypadá tak, já mám civilní zaměstnání, kdy pracuju 10 dní v měsíci. A když mám volno, tak jsem doma se psem a s dědečkem sám, protože my bydlíme ještě s tatínkem manželky. A já se dopoledne si přibližně 2 hodiny si čtu, mám na stole takové 4 velké Bible a každou z nich mám rozečtenou na jiném místě Starého zákona a jiném místě Nového zákona. A to přibližně čtu 2 hodiny a pak se 2 hodiny modlím do oběda. Mám několik rozsáhlých modlitebních seznamů za různé misionáře, členy sboru a různé lidi, kteří mají různé potřeby, tak se za ně modlím. A vždycky si napíšu v těch modlitebních seznamech, si píšu datum, kdy jsem se za tu věc začal modlit. A pak si píšu datum, kdy ta věc byla vyslyšená. Silní a zdraví musí podat pomocnou ruku slabým, chudým, opuštěným a nemocným. My všichni se musíme nechat budovat Božím slovem. Druhá vertikální rovina je od Boha k nám a od nás k Bohu. To znamená tímto směrem. Zdroj síly a Boží moci pro vztahy v církevní rodině pochází od Boha. Na prvním místě nám Bůh prokazuje svou lásku tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Všichni jsme milováni Bohem, jak tady sedíme. A po znovuzrození nás všechny spojuje láska, kdy všichni jsme členy jedné církevní rodiny, a Duch svatý nám dává lásku, sílu a touhu po vzájemném obecenství svatých. Boží láska je v našich srdcích vylita skrze Ducha Svatého. Tak tím zdrojem pro vytvoření zdravé, funkční, milující církevní rodiny anebo tělesné rodiny je Duch Svatý. On dává touhu, chtění a činění. Na závěr bych to malinko shrnul. Co tedy buduje a tvoří církevní rodinu? Na prvním místě je to sám Bůh skrze Ducha Svatého. A my lidé k budování církevní rodiny můžeme přispět několika církevními znaky ze skutků apoštolských. Na prvním místě jsou to úzké vztahy, srdečné společenství se vzájemnou bezpodmínečnou pomocí. Na druhém místě jsou to vroucí modlitby jeden za druhého. Na třetím místě je to studium Božího slova, kdy člověk musí sám osobně se zamýšlet a modlit se nad Biblí, a potom jsou to společné chvilky, kdy společně máme rozvažovat nad tím, co nám Bůh ve svém slově říká. A na čtvrtém místě je to vysluhování svátostí. My máme dvě svátosti. První je křest svatý a druhou svátostí je svatá večeře Páně. A tyto svátosti budují také zdravou církevní rodinu. A když se všechno to, o čem jsem mluvil, jak v horizontální, tak vertikální rovině naplní, tak pak budeme všichni společně vidět napsanou 29. skutku apoštolských. V Biblii jich máme jenom 28. Ale já jsem na několika místech jsem viděl napsanou 29. kapitolu. Protože ty tři sbory, kde jsme byli, tak ty vznikly z naprosté nuly. Jenom Bůh se slitoval a dal milost. A teďka na těch místech stále pokračují shromáždění. Tak ať nám Bůh těmto věcem dává milost a sílu. Amen.